Выдавецтва «Мастацкая літаратура» займае вядучае месца на беларускім кніжным рынку па выданні перакладной кітайскай літаратуры. Сярод найбольш значных праектаў выдання першых кніг серыі даследавання кітайскай цывілізацыі, а таксама кніг кітайскай паэзіі ў перакладзе беларускіх пісьменнікаў, расказаў галоўны рэдактар Віктар Шніп і прадставіў серыю перакладаў.
Все-таки час ідзе, і слава Богу, на сённяшні дзень у нашай літаратуры ёсць пісьменнікі, якія добра валодаюць замежнымі мовамі, якім не трэба падрадкоўнікі. Але і вельмі цудоўна, што ёсць пісьменнікі, якія не адмаўляюцца ад нялёгкай працы, ад перакладу з падрадкоўнікаў. Ось гэта, не ведаючы мову, трэба зрабіць з падрадкоўніка цудоўны твор. Перакладаў з кітайскай мовы, зразумела, з падрадкоўнікаў, якія зрабіў Мікола Мятліцкі. На гэты раз ён прадстаўляе нашаму чытачу цудоўнага кітайскага паэта Ай Ціна. Гэта кніга выходзіць у цудоўным афармленні мастака Каміля Камала.
Сумесна з выдавецтвам мастацкай літаратуры і выдавецкім домам «Звезда» працягваецца беларуска-кітайскі кніжны праект «Светлыя знакі паэта Кітая». Адзін з першых перакладчыкаў серыі, паэт Мікола Мятліцкі, адзначыў, што мастацкі пераклад – важны складнік развіцця міжнародных літаратурных сувязей.
2400 гадоў – гістарычны шлях пісьмовай кітайскай паэзіі. Гэтыя тэксты засталіся, і яны жывыя, яскравыя. У Кітаі яны і сёння слугуюць духоўнасці гэтай краіны, таму што, маючы такі гістарычны і ў той жа час паэтычны падмурак, літаратура не можа не развівацца спела, значна. Годную чалавечную паэзію вялікага Кітая адкрыў ужо у даволі сталым літаратурным узросце, але гэта можа больш як калі паспрыяла вось таму захапленню, што захацелася, ўжо маючы вялікі літаратурны асабісты вопыт і ў тым ліку перакладчыцкі вопыт, захацелася прадставіць на беларускай мове паэзію такой вялікай краіны.
Юлія Лейчынка, адна са складальнікаў серыі «Светлыя знакі паэта Кітая», падзялілася сваімі ўражаннямі ад кітайскай паэзіі і прачытала вершы, якія яна пераклала.
Гэта такое своеасаблівае падсумаванне таго, што было зроблена паэта Кітая. Змешчаныя вершы Мэнха Жані, Сюй Джымо. Канешне, гэта была супольная праца з інстытутам Канфуцыя, з філалагічным факультэтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта, дзе кітаязнаўцы рыхтавалі ўжо нам каментаваныя падрадкоўнікі з такімі падрабязнымі расповедамі пра рэаліі краіны, пра міфалагемы кітайскія. І потым ужо паэты Навум Гальпяровіч, Тетяна Сівец, я, іншыя працавалі менавіта з мастацкім перакладам.
У рамках прэзентацыі можна было пазнаёміцца з жывымі прыкладамі адной з частак кітайскай культуры – паэзіі, якая гучала як у арыгінале, так і ў перакладзе на беларускую мову. Маргарыта Прохар для канала «Культура».